Dobro jutro, deco.
Fifi, ti znaš ko si?
90 godina od rođenja Dragana Lukića.
Ja sam stari Beograđanin koji je stari Beograđanin Novog Beograda. Pađe sam u Paliluli, divna opština, tako zvani Dragan Lukić Palilulac. Ali niti pušim cigareta, niti pušim lule, niti zagađujem sebe ni okolinu. Ali sam se doselio davno na Novi Beograd, kad je on tek počeo se gradi, tako da sam i stari Novobeograđan. Inače, prošetao sam čitav Beograd, stanujući u različitim opštinama, ali sam najduže živeo na Pašinom brdu. Kuća, to se naša kuća, imala je dve kapije i kapiju u Miloša Svilara ulici i kapiju u Kralja Ostoje ulici. Pa kad majka istera mene i brata napolje iz kuće, mi prolazimo beli svet pa se vratimo na drugu kapiju, opet srećni i zadovoljni. Na tom Pašinom brdu su bile male kuće. Tu je živjela beogradska radnička gospoda. Tu su bili ljudi koji su imali kućice, bašte, česme u dvorištima, mnogo cveća, bili su voćnjaci. Tu su bili i pilići, i mali prasići, bilo je i koza, bilo je... Svega je tu bilo. Dakle, ličilo je na kraj Beograda i na početak sela. To je 1936, 1937, 1938, sve do 1941. godine se nije tamo ništa promenilo. E sad, te kuće su bile male, parcelisane. U svakoj kući je živjela jedna porodica. U tim mojim ulicama su živjeli ovako, jedan čika poštar, pa jedan kasapin, jedan pekar, jedan čika rade koji je bio vlasnik kamiona, koji je prevozio robu po Beogradu, čika Blagoje koji je imao kolonijalnu radnju, onda jedan vozač trolejbusa, jedan staklar koji ima radnju, zatim jedna činovnica u banci, jedan krojač koji je svirao gitaru, jedan žandarmerijski narednik koji je imao sina Acu, koji smo ga mi zvali Aca Žaca. Tu je bio i jedan telefonista, čika Jova, koji je radio telefone po Beogradu. I još neki drugi ljudi. Tako da su to bile male gazde i stanovao je moj otac Aleksandar Lukić, koji je bio tamo među njima intelektualac. I on bio grafičar. On je štampao knjige, štampao novine, bavio se knjigom. Ja sam se ponosio čaletom koji je bio grafičar.
...90 godina od rođenja Dragana Lukića. Kompozitor Stevan Dobrota.
Režija Aleksandra Urošević.
Urednik Vesna Ćorović-Butrić.